Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti radna grupa za unutrašnji dijalog o Kosovu koji je pokrenuo Aleksandar Vučić zaseda po prvi put. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Tim vodi političar, potpredsjednik stranke i predstavnik jedne politike koja bi morala u unutrašnjem dijalogu ozbiljno da bude preispitana, inače unutrašnji dijalog nema smisla.
Da li su srpske sudije i tužioci položili zakletvu kod kosovskog predsjednika Hašima Tačija? Mladi u BiH sve masovnije razmišljaju o odlasku u inostranstvo. Saša Stojanović iz Doboja.
Jel mi treba jaka veza, mi treba za srednju struku 5000 maraka da bi posao. Zato sam se odlučio za plan da polako učim jezik i da skupljam papire i da idemo dalje.
O proruskim medijima u Crnoj Gori te o želji ruskog naftnog giganta Rosnjefta da uđe u vlasničku strukturu Hrvatske. Kine. Govorimo i o tenzijama u Kataloniji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Optužnica protiv Paula Manaforta nije povezana sa kampanjom za izbor predsjednika ili optužbama za veze sa Rusijom, izjavio advokat predsjednika SAD-a Donalda Trumpa John Dowd. Bivši šef Trumpovog izbornog štaba Paul Manafort i njegov zamjenik Rick Gates predali su se federalnim vlastima po prvoj optužnici u istrazi specijalnog savjetnika o mešanju Moskve u predsjedničke izbore u SAD-u 2016. Oni su optuženi po 12 tačaka, uključujući za zavjet protiv SAD-a, pranje novca i kršenje federalnih zakona o lobiranju i bankama, neprijavljivanju rada kao stranog agenta, davanje lažnih izjava i više tačaka za neprijavljivanje računa u stranim bankama. Trump je napisao na Twitteru da se ove optužbe odnose na događaje pre nego što se Manafort pridružio njegovoj kampanji. On je na Twitteru tražio i da se ispitaju njegova rivalka na izborima Hillary Clinton i Demokratska partija, ne navodeći međutim zašto bi oni trebali da budu predmet istrage. Američki mediji su prošle nedelje javili da se očekuju prve optužnice u istrazi o Trumpovim vezama s Rusijom, koje vodi bivši direktor Federalnog istražnog biroa Robert Mueller. Katalonski lider Carles Puigdemont, koga je u petak smenio španski premijer Mariano Rajoy i kome preti optužnica za pobunu u Briselu, je zajedno sa članovima svog kabineta, javili su španski mediji. U međuvremenu je radni dan u Kataloniji normalno nastavljen, iako još neki službenici treba da se odrede da li će ili prihvatiti naređenja novih pretpostavljenih. To se pozitivno odrazilo na tržišta koja su reagovala rastom. U ponedjeljak su dvije katalonske proindependističke stranke najavila učešće na regionalnim izborima 21. decembra, koje je u petak raspisala španska vlada. SAD su pozvale institucije iračke centralne vlade i regionalne vlade Kurdistana da što pre pronađu rješenje za probleme u zemlji, nakon što je kurdski lider Masud Barzani najavio da će ove sedmice podneti ostavku, saopšteno iz departmenta. SAD su pozdravile Barzanijevu odluku i pozvale sve kurdske stranke da podrže regionalnu vladu Kurdistana u radu na rješavanju zaostalih problema do kraja mandata i da se pripreme za izbore u zemlji 2018. godine. Cene nafte nastavile su danas rast posle više znakova da će naftni kartel OPEC i Rusija nastaviti ograničenja u proizvodnji dok su isporuke iz Irana otežane. Olujno nevreme koje je u nedjelju pogodilo centralnu Evropu u Češkoj danas odnijelo i treću žrtvu, pošto je u bolnici preminuo čovjek povređen kada se na severu zemlje na njega u nedjelju srušilo drvo. Bilans uragana kome su meteorolozi Berlinu dali ime Herbert u centralnoj Evropi dostigao je tako 8 poginulih. Predsjednik Višeg suda u Crnoj Gori Boris Savić kaže da je izručenje Saše Sinđelića Hrvatskoj, koga potražuje zbog ubistva, zavisi od okončanja procesa za državni udar. Beograd i Sarajevo kao glavni gradovi Srbije i Bosne i Hercegovine imaju važnu ulogu u osnaživanju dobrih odnosa između dve zemlje, rekao je u ponedjeljak sarajevski gradonačelnik Abdullah Skaka tokom posete glavnom gradu Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o prvom zasedanju radne grupe za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu, a koji je pokrenuo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U kojoj meri dijalog će biti fingiran i sve na kraju biti po volji Aleksandra Vučića. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Podrška u jednom od najtežih poslova s kojima se Srbija suočila poslednjih godina. Tako ulogu radne grupe vidi direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić, koga je vlada Srbije imenovala za predsjednika novog tela. Pored njega radnu grupu čine predstavnici ministarstava, Kancelarije za saradnju s civilnim društvom i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Prema saopštenju Kancelarije za Kosovo, na prvom sastanku razgovarano je o uključivanju organa i organizacija u unutrašnji dijalog koji treba da se vodi na više nivoa, a dijalog bi, kako je istaknuto, morao da podrazumeva odgovoran, realan i racionalan pristup prema temi Kosova, koji bi Srbiji omogućio da ostane na putu razvoja, a otklonio mogućnost nekih novih sukoba. Članovi radne grupe usaglasili su se da će se dijalog odvijati u formi okruglih stolova, konferencija, radionica i tribina, a prva od strukovnih rasprava koja će okupiti profesore svih pravnih fakulteta u Srbiji biće, kako je najavljeno, održan u utorak u Beogradu. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da se Vučić formiranjem radne grupe oslonio na kapacitete vlade Srbije i Kancelarije za Kosovo, što je, kako ocenjuje, racionalno, naročito što su za administrativno-tehnički poslove iskorišćeni ljudi koji su u toku s problematikom i načinom rada. Međutim, dodaje, u tom modelu postoji i jedno ograničenje.
Ako je to administrativno-tehnički i birokratski tim, što bi trebalo da bude, što govori o njegovi zadaci, prvo da organizuje logistiku, da prati sve što se dešava u okviru procesa unutrašnjeg dijaloga, onda je problem ko vodi taj tim, jer tim vodi političar, potpredsjednik stranke i predstavnik jedne politike koja bi morala u unutrašnjem dijalogu ozbiljno da bude preispitana, inače unutrašnji dijalog nema smisla.
Formiranju radne grupe prethodila je Vučićeva najava pokretanju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu u julu mesecu. U međuvremenu je rekao da očekuje da se s predlogom za Kosovo izađe u martu 2018. Do sada nije otkrio mnogo, a kako je naveo, rešenje ne leži ni u našim mitovima ni sukobima, ali ni u odricanju od svih naših nacionalnih i državnih interesa. Janjić ukazuje da je Vučić, kada je prvi put najavljivao dijalog, govorio da je želja postizanje nacionalnog konsenzusa, ali da misli da se u međuvremenu, kako je rekao, približio realnosti, te da to pokazuje i formiranje ove radne grupe.
Unutrašnji dijalog će svoju suštinu otvoriti u stručno-političke konsultacije predsjednika i naravno vlade i premijera preko ove radne grupe sa ljudima koje oni da odaberu. Znači, to je prvi ograničavajući faktor, ne treba očekivati ulazak opozicije. Da li je to dovoljno za rešavanje problema Kosova? Nije. A da li ovo može stručno-političke konsultacije da unapredi politiku koja se do sada vodila? Može, ako to želi onaj koji je sazvao takozvani dijalog, a to je Aleksandar Vučić.
Od najave dijaloga do danas ta tema izazvala je različite reakcije javnosti. Od onih da je Vučiću cilj dobijanje alibija za priznavanje nezavisnosti Kosova, preko podrške Brisela, do stavova poput onog patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, koji, kako je naveo, veruje da po pitanju Kosova Vučić misli isto kao i srpski narod i crkva i da se uzda u Rusiju da će pomoći Srbiji da sačuva ono što je uvek bilo srpsko. Unutrašnji dijalog o Kosovu je inače prema ranijim najavama trebalo da počne u septembru, ali je odložen za oktobar. Učešće su do sada, načelno, prihvatili Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umetnosti, nevladine organizacije i deo opozicije. Stav dela političke opozicije bio je da je dijalog poželjan, ali uz ocenu da će on biti teško ostvariv, s obzirom na to da, kako su navodili, Vučić ne otkriva šta je njegova strategija za Kosovo, ali da je u trenutnim uslovima razgovor nemoguć, jer, kako su naveli, vlast ponižava opoziciju. Inicijativa Mladih za ljudska prava prva je nevladina organizacija koja je javno iskazala spremnost da se uključi u dijalog, navodeći da bi fundamentalni princip predstojećih razgovora moralo da bude priznanje odgovornosti Srbije za ratne zločine na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
I dalje o zbivanjima na Kosovu. Da li su srpske sudije i tužioci položili zakletvu kod kosovskog predsjednika Hašima Tačija? Rasprava je koja se vodi na Kosovu, ali i u Srbiji već danima. Iz Prištine Amra Zeneli.
Kosovska opozicija na sednici Skupštine Kosova 25. oktobra kritikovala predsjednika što je proces polaganja zakletve prošao netransparentno, te dodala da je zakletva nije položena ustaljenom procedurom. Poslanici opozicije su također istakli da je tajno polaganje zakletve bilo dogovoreno između vlade Kosova i Srbije, a od predsjedništva je zatražen video snimak tog čina. Polaganje zakletve proteklo je na totalno netransparentan način, te moguće da je prekršen i ustav, kazala je Vjosa Osman iz Demokratskog saveza Kosova. Na fotografijama predsjedništva Kosova ne vidi se da su sudije i tužioci podigli ruku, što je inače praksa prilikom polaganja zakletve. U vremenu o tome se oglasila i premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je na Twitteru istakla da sudije nisu položile nikakvu zakletvu, već da su dali posebnu statusno neutralnu izjavu. Iz predsjedništva Kosova su za naš program rekli da je proces integracije sudije i tužilaca u kosovski javni pravosudni sistem bio u skladu sa zakonima na snazi i sporazumom o pravosuđu. Na Kosovu sada funkcioniše jedinstveni pravosudni sistem onako kako je to predviđeno Ustavom i zakonima Republike Kosova, kazuje šef kabineta predsjednika Tačija Bekim Čolaku. U međuvremenu sudije i tužioci su počeli da dolaze na posao, ali uslova za rad još uvek nema. Trenutno se radi na instalaciji kompjutera i njihovog priključivanja na zvaničnu mrežu. Oni su dobili krivični zakon na srpskom jeziku, radit će po kosovskim zakonima, kazuje Bljerim Isufaj, predsjedavajući Tužilačkog saveta Kosova. Otkako su Srbi zauzeli sudove na severu Kosova početkom 2008. godine, kada je proglašena nezavisnost Kosova, kosovski radnici sud u Mitrovici bili su primoreni da se presele u objekte osnovnog suda u Vučitrnu, gde su radili do danas, dok su na severu funkcionisali sudovi u sklopu srpskog sistema. Briselski sporazum predviđa gašenje sudova i tužilaštva i u Srbiji na Kosovu koji rade na predmetima sa teritorije Kosova, integracija dosadašnjih pravosudnih struktura sa zevra u pravosudni sistem Kosova. Predsjednik suda i glavni tužilac dolazi iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužilac će biti Albanac, a predsjednik suda Srbin. Broj sudije i administrativnog osoblja bit će srazmeran broju i strukturi stanovništva u tom delu Kosova.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u svetu, katalonski lider Carles Puigdemont, koga je u petak smenio španski premijer Mariano Rajoy, kome preti optužnica za pobunu, u Briselu je zajedno sa članovima kabineta. Umeđu vremenu je radni dan u Kataloniji normalno nastavljen, iako još neki službenici treba da se odrede da li će ili prihvatiti ili odustati od naredbi novih pretpostavljenih. U ponedjeljak su dve katalonske proindepetističke stranke najavile učešće na regionalnim izborima 21. decembra. Šta dalje? Više u prilogu Biljana Jovićević.
Nejasno je da li će prijevremeni izbori razriješiti krizu. Istraživanje javnog mnijenja koje u nedjelju objavio El Mundo pokazuju da bi proindependističke stranke mogle izgubiti izbore i čak zaostajati za unionističkim. Glasanje bi moglo rezultirati time da niti jedna strana nema jasnu većinu. Druga istraživanja također pokazuju da je Katalonija gotovo sigurno podijeljena na pola-pola između independističkih stranaka i onih koji se protive nezavisnosti. Glavne secesionističke političke snage u Kataloniji su pozvale na građansku neposlušnost na svakom koraku. Također su dali instrukcije javnim djelatnicima da ne slijede naredbe Madrida i da odgovore mirnim otporom. Španska je vlada saopštila da ne planiraju nikakva hapšenja, ali nije jasno na koji način će djelovati ako aktuelna regionalna administracija odbije da napusti svoje kancelarije. Veliki broj analitičara se plaši da bi upravo odbijanje naredbi Madrida moglo voditi do fizičke konfrontacije ako nacionalna španska policija, koja je prilikom glasanja na referendumu 1. oktobra upotrijebila silu, pokuša da interveniše. Jedan od glavnih problema u vezi sa implementacijom direktnih ovlasti povezan je upravo sa katalonskim policijskim snagama Mossos d'Esquadra. U subotu je šef katalonske policije Josep Luis Trapero otpušten. Novi šef policije poručio je svim jedinicama da treba da ostanu neutralni. U otvorenom pismu u nedjelju ministar policije Juan Ignacio Zoido pohvalio je Mossos za njihov rad i apelovao da prihvate privremenu upravu Madrida. ali je grupa njihovih policajaca koji podržavaju nezavisnost poručila da neće slijediti instrukcije centralne vlade i neće upotrijebiti silu da bi uklonili katalonske ministre i poslanike sa vlasti. Nekolicina policajaca su rekli za Reuters da vjeruju da je ukupno 17.000 policijskih snaga Katalonije također podijeljeno na one koji su za nezavisnost i oni koji joj se protive. Ministri ekonomije i budžeta preuzeli su potpuno kontrolu nad financijama Katalonije još u petak. Mnoge kompanije su ipak za Reuters rekle, pod uslovom anonimnosti, da se plaše da će novi katalonski trezor početi da sakuplja poreze i da će pokušati svoje baze sa porezima da sklone van Katalonije. Također je moguće da će neki koji su za nezavisnost Katalonije prestati da plaćaju poreze španskom trezoru. Javni mediji, španska vlada je prvobitno rekla da će preuzeti kontrolu nad veoma gledanom katalonskom javnom televizijom 3, ali su na kraju odustali od tog plana. Vrlo je izvjesno da će mediji igrati veoma važnu ulogu uoči prijevremenih izbora u Kataloniji zakazanih za 21. decembar.
Do kraja emisije govorimo o proruskim medijima u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori prema zvaničnim podacima nema registrovane redakcije nekog od vodećih ruskih medija. Ipak pojedini mediji poput radiotelevizije Srpska televizija u tri termina prenose informativne programe Sputnika na srpskom jeziku, čije sjedište u Beogradu.
O želji ruskog naftnog giganta Rosnjefta da uđe u vlasničku strukturu Hrvatske INE, bivši predsjednik uprave ove kompanije i naftni konsultant Davor Štern.
Imamo povijest odnosa sa Mađarima koja nije idealna, Rusi bi bili novi partner s novom energijom i sama veličina kompanije i njezini, ja bih rekao, značaj u svijetu, bili bi dobar partner i otvorili bi opet široke mogućnosti o kojima danas ne možemo ni naslućivati.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pre toga o egzodusu mladih iz Bosne i Hercegovine. Ovu zemlju je protekle 4 godine napustilo više od 150.000 osoba, podaci su Unije za održivi povratak. Najviše njih je otišlo iz Bosanske Posavine. Ekonomska kriza, nepoštovanje osnovnih ljudskih prava i politička situacija najčešći su razlozi odlaska, no BiH vlasti ne čine ništa da ovaj trend zaustave, jer uprkos ovakvim alarmantnim pokazateljima niti jedan nivo nije uradio strategiju zadržavanja stanovništva. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Bosnu i Hercegovinu je za 10 mjeseci ove godine napustilo oko 35.500 građana. Najalarmantnija situacija je na području Doboja, odakle je otišlo 2660 osoba. Za odlazak se sprema i Dobojlija Saša Stojanović, koji ima 21 godinu, medicinski je tehničar i nije našao posao u tom gradu od završetka školovanja. Njegova želja je otići u Austriju.
Ili mi treba jaka veza, mi treba za srednju struku 5.000 maraka da bi dobio posao. Zato sam se odlučio za plan da polako učim jezik i da skupljam papire i da idemo dalje.
U ovoj godini najviše ljudi koji su napustili Bosansku Posavinu, njih oko 11.000. Njemačka, Austrija, Švedska, Švicarska su zemlje koje su najtraženije za odlazak. Nermin Smail Bašić se nakon rata vratio u kuću u okolinu Doboja. 6 godina je radio u firmi u kojoj nije imao zdravstveno i penziono osiguranje, a onda je odlučio da zauvijek napusti rodni grad i ode u Hrvatsku.
Tamo sam kod poslovođa, imam stalne papire u Hrvatskoj, prijavljen sve regularno.
Bosnu i Hercegovinu je u protekle 4 godine napustilo više od 150.000 osoba, podaci su Unije za održivi povratak BiH. Ekonomska kriza, nepoštivanje osnovnih ljudskih prava i politička situacija najčešći su razlozi odlaska. Tako je primjerice u okolini Brčkog u pojedinim selima stanovništvo prepolovljeno. Tome svjedoči i Dubravko Barišić.
Samo u mojoj lokalnoj zajednici, povratnička zajednica Donji Rahić, 2002. godine je živjelo 230 stanovnika, sad ih ima 105. Više od pola stanovnika je nestalo. Ljudi napuštaju posao i odlaze trbuhom za kruhom. Niko nema odgovora na te probleme. Ovo što danas poduzimamo je za generacije koje dolaze, ova djeca koja su otišla sa područja Brčkog distrikta i cijele Posavine su već nepovratno izgubljena za ovu zemlju.
U Uniji za održivi povratak BiH, nevladinoj organizaciji koja se godinama bavi povratničkom populacijom, kažu kako oko 2 miliona građana živi u dijaspori, ali da vlast to uopšte nije briga jer bi u suprotnom imala neki plan. Mirhunisa Zukić, predsjednica ove organizacije, tvrdi da su za ovakvo stanje najviše odgovorni političari.
Mi hitno danas popodne šaljemo pismo članovima predsjedništva da zajednički ili odvojeno idu u Posavinu koji štite svoj narod, vi čujete iz evo, ovi su ugroženi, dakle da odu u posebnu, da razgovaraju sa ljudima i poruče tim građanima šta mogu realno očekivati, šta će oni poduzeti u institucijama vlasti. Mi smo umorni, a ljudi na terenu posebno. Nemojte me štiti, dajte mi šansu. Ništa ja nemam od toga što ćete mene zaštiti u parlamentu i vitalni interes građana i tako dalje. Koji građana? Dakle, oni štite nekog koga više nema u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima Agencije za statistiku Njemačke, broj građana Bosne i Hercegovine u toj zemlji povećao se za oko 10.500. No koliko BH vlast gura glavu u pjesak pred ovim problemom, možda najbolje ilustruje izjava predsjednika vlade Federacije Fadila Novalića, koji je prije nekoliko mjeseci konstatovao kako za ovaj BH entitet iseljavanje nije problem, već negativan trend nataliteta, upoređujući Bosnu i Hercegovinu sa Njemačkom, koja, kako je rekao, ima isti problem sa iseljavanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O ruskim medijima u Crnoj Gori. Klasičnih ruskih medija nema, osim malobrojnih namijenjenih ruskoj populaciji. No koliko je onih koji zastupaju stavove zvanične Moskve u Crnoj Gori? Više u prilogu Predraga Tomovića.
I dok pojedine članice Evropske unije poput Hrvatske sve glasnije upozoravaju na rastući uticaj Rusije na Zapadnom Balkanu, koji se između ostalog ogleda i kroz sve prisutniju medijsku propagandu, u Crnoj Gori prema zvaničnim podacima nema registrovane redakcije nekog od vodećih ruskih medija. Ipak pojedini mediji poput Radio televizije Srpska televizija u tri termina prenose informativne programe Sputnika na srpskom jeziku, čije sjedište u Beogradu. Direktor Srpske televizije u Crnoj Gori Momčilo Vuksanović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da sadržaj tih vijesti informativnih emisija određuju u Sputniku, a da se, kako kaže, ponekada bave i događajima u Crnoj Gori.
Isključio informativne emisije Sputnika, znači na srpskom radiju i televiziji.
Da li su to sadržaji koji se odnose na Crnu Goru ili su onako globalnije karaktere?
Globalnije karaktere, uglavnom ponekad se desi da ima informacije iz Crne Gore, onako to, ono što oni emituju, znači ništa nije specijalizovano za Crnu Goru, samo ono što oni prenose u okviru svoje informativnog programa, to mi preuzimamo i prenosimo na našem radiju i na našoj televiziji.
A recite nam, da li postoji neki, da kažem, financijski aranžman između vas i Sputnika?
Ne, to mi radimo već 6-7 godina, prvo sa Glasom Rusije, a poslije toga kad je se pojavio Sputnika, Glas Rusije pred to da funkcioniše, onda smo to sa Sputnikom napravili sporazum na našu inicijativu.
Vuksanović kaže da Radio Televizija Srpska za emitovanje svog programa ne dobija novac od države Crne Gore.
Ne dobijamo ništa od vlade Crne Gore, jedino konkurišemo sa projektima za očuvanje identiteta i onda na osnovu te naše inicijative formirali smo Srpski radio i srpske medije i onda to koristimo u te svrhe.
Prema odlukama o raspodjeli novca iz Fonda za manjine za 2017. godinu za projekte srpskih novina i srpske radiotelevizije u Crnoj Gori opredjeljeno je ukupno 75.000 eura iz crnogorskog budžeta. Jedan od najčitanijih dnevnih listova, Dnevnik Dan, objavljuje mjesečni dodatak na ruskom jeziku, Ruska reč, kaže za Radio Slobodna Evropa zamjenik glavnog urednika Nikola Marković.
To su sadržaji prije svega iz oblasti kulture, društva, ekonomije, dakle nema sadržaja koji tretiraju unutrašnju političku scenu Crne Gore ili nešto tome slično. Ono što je jako bitno jeste da kažem da smo mi dio jednog velikog međunarodnog projekta, sličan dodatak objavljuje se u 26 zemalja, širom svijeta, na 17 jezika i na 21 sajtu. Mi smo dio projekta zajedno sa Daily Telegraphom u Velikoj Britaniji, koji isto izdava ovakav dodatak, Figaro u Francuskoj, Global Times u Kini, Nedeljnik Srbija, Nova Makedonija iz Makedonije, kao i ugledni mediji iz Njemačke.
U Crnoj Gori nema elektronskog niti štampanog glasila sa jasnom proruskom uređivačkom politikom. No postoje oni poput portala InfoS, koje dio crnogorske javnosti doživljava kao otvoreno naklonjene Rusiji. Novinar i urednik tog portala Gojko Rajičević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da za svoj medijski angažman ne dobijaju novac iz Rusije.
Pa ruske donacije ne izbjegavamo, prosto ima tu dijelom jezička barijera, niko u redakciji In4S nažalost ne govori ruski, a sad to bi se vjerovatno i moglo prevazići. prosto nekako nismo u tom pravcu razmišljali. A to što nas doživljavaju proruski, prosto to nekako i imponuje, ako stvarno nas doživljavaju kao tako, mi to od toga ne bježimo. Mi smo jednostavno srpski i samo srpski mediji koji funkcioniše u Crnoj Gori, a vrlo blizak ruskim slobodarskim idejama i antiglobalizmu koji se može čuti iz zvanične Rusije.
Osim što pojedini domaći mediji prenose sadržaje ruskih glasila poput Sputnika, u Crnoj Gori djeluje nekoliko manjih medija koji su programski orijentisani na rusku zajednicu u Crnoj Gori. Za proteklih 10 godina Rusi su, na primjer, u Budvi pokrenuli svoje radio i štampane medije. Dok zvanične brojke govore o oko 3000 Rusa sa radnim i boravišnim dozvolama, nezvanične procjene govore da u Crnoj Gori živi 15.000 ljudi iz bivših sovjetskih republika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje o ulozi Rusije, tačnije o želji ruskog naftnog giganta Rosnjefta da uđe u vlasničku strukturu Hrvatske INE. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Naftni gigant Rosneft, u kojem je ruska država većinski vlasnik, zainteresiran je za ulazak u vlasničku strukturu INE, najavio je prvi čovjek Rosnefta Igor Sečin. Dok je premijer Andrej Plenković bio odmjeren, kazavši kako je u svakom slučaju dobro da postoji interes za INU, ne samo Rosnefta, već i brojnih drugih potencijalnih strateških partnera, eksperti misle da je to potencijalno dobra vijest nakon 14-godišnjeg suvlasništva sa mađarskim MOL-om, obilježenog konstantnim sukobima i nesporazumima. Profesor Igor Dekanić sa Sveučilišta u Zagrebu kaže za naš program da je Rosneftova ponuda ozbiljna i da u njoj ima strateške logike. Prvo, zbog toga što su oni bili zainteresirani i u ranijoj privatizaciji INE 2003. Drugo, što se nečija ozbiljnost procjenjuje po partnerima s kojima se radi, a Rosneft radi sa svjetskom naftaškom kremom. I treće, jer imaju drugačije strateške interese nego srednje evropske kompanije koje su prerađivački orijentirane, pa su im dvije hrvatske rafinerije samo nepotrebna konkurencija.
Oni su još uvijek slabiji u preradi nego što je u proizvodnji. Prema tome ima strateške logike da Rosneft održi obje rafinerije.
Naravno, konačno će odluku donijeti aktualni dioničari INE, zaključuje profesor Dekanić. Bivši predsjednik uprave INE i naftni konzultant Davor Štern vjeruje da bi ulazak Rusa u INU mogao oživjeti kompaniju, sam grad Sisak, a time posredno i cijelu zemlju.
Dionice može prodati prvenstveno MOL. Imamo povijest odnosa sa Mađarima koja nije idealna, Rusi bi bili novi partner s novom energijom.
Na prvi pogled zvuči proturječno, ali profesor Dekanić kaže kako bi mogući ulazak Rosnjefta u INU ne smanjio, nego dodatno povećao važnost izgradnje terminala za ukapljeni plin na Krku, jer je diversifikacija opskrbe ključni element europske energetske strategije.
Prema tome, ako su hrvatske tvrtke sklopile dugoročne ugovore za opskrbu plinom sa ruskim kompanijama, ako bi recimo Rosneft ušao u naftu, tada je projekt izgradnje LNG-a sine qua non energetske sigurnosti, čak ne više energetske nego nacionalne sigurnosti Hrvatske.
Tada bi, kaže profesor Dekanić, izgradnja LNG terminala bila u rangu nabave borbenih aviona, ako ne i važnije.
Ako bi to bilo neki pokušaj sjedenja na dvije stolice, koji sigurno neće biti jako dobro prihvaćen od strane velikih zemalja, možda čak više velikih evropskih nego recimo svjetskih sila, u tom slučaju je glavna taktička zadaća hrvatske diplomacije kako to opravdati i objasniti. Hrvatska je članica NATO-a i nikad se nije zaklinjala u savezništvo sa Rusijom. Prema tome, Hrvatska je tu slobodnija ući u neko dugoročno savezništvo po energetskim stvarima sa Rusijom.
MOL ima 49% dionica i prošle se godine moglo čuti da oni za svoj udio traže 1,8 milijardi dolara. Hrvatska vlada drugi je najveći dioničar sa gotovo 45% dionica. Planiralo se prodati Hrvatsku elektroprivredu kako bi se od Mađara otkupilo njihov dio u INI, ali se nije napravilo neke konkretnije korake u tom smjeru. Da li zbog uljepšavanja firme pred moguće razgovore o prodaji ili utemeljeno na realnim podacima, u petak je objavljeno da je INA u 9 mjeseci ove godine ostvarila 1,2 milijarde kuna neto dobiti, što je, kažu u INI, 274% više nego u istom razdoblju prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Bivši šef Trumpove izborne kampanje Manafort i njegov zamjenik predali se FBI-u nakon optužbi za razne malverzacije. Optužbe protiv Manaforta za dela pre izbora izjavio Trump. Bivši Trumpov savjetnik Papadopoulos priznao da je dao lažnu izjavu FBI-u. Smenjeni lider Katalonije u Briselu, prvi radni dan u Kataloniji nakon ukidanja autonomije, protekao mirno. Osma žrtva uragana u centralnoj Evropi. Gradonačelnik Sarajeva u posjeti Beogradu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj internet stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!